Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Preko 800 novih slučajeva COVID-19 u BiH, preminulo 30 osoba. U Srbiji više od 2000 zaraženih, 54 preminule osobe. Hiljade penzionera na protestima u Zenici. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Demokratske fronte Željko Komšić rekao je po završetku susreta sa američkim izaslanikom za izbornu reformu Matthew Palmerom i predstavnicom Evropske unije Angelinom Ajkost da su se dotakli mnogih tema, ali da se najviše govorilo o izmjenama Ustava i izbornog zakona. Palmer nije donio nikakvo rješenje, dodao je, te prokomentarisao o sjednici Doma naroda i glasanje poslanika Hrvatske demokratske zajednice za poništenje zakonske zabrane negiranja genocida koje je donio bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
Znamo da je to identična pozicija HDZ-a i SNSD-a, ali je to, evo sad, javan dokaz koliko nisko civilizacijski politika može pasti u Bosni i Hercegovini, da se na takvim stvarima složimo. Pazite, ono što je Incko uradio, taj, kako ga zovu, zakon zabrane negiranja genocida, to nije upereno ni protiv koga, niti protiv jednog naroda, niti protiv jedne institucije, administrativne jedinice u Bosni i Hercegovini. To je civilizacijska norma. I biti protiv toga, zna se gdje ste se. Svrstali ste se na stranu onih o kojima govori taj zakon. Na stranu onih koji su taj genocid i počinili. A to, tome je suština. Na žalost ili možda na sreću, oni su jučer ogolili tu svoju politiku da je sad svima jasna i vidljiva.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu se čini da će da potpiše izmjene zakona o eksproprijaciji, ali da još uvijek nije siguran. U znak protesta zbog izmjene dva zakona o referendumu i eksproprijaciji, više hiljada građana blokirale u subotu glavne saobraćajnice na više lokacija u Srbiji, a prethodno se protiv izmjena zakona dva puta protestovalo i ispred parlamenta u Beogradu. Vlada Republike Srbije ograničila je visinu cijena nekoliko osnovnih namirnica u naredna dva mjeseca, saopšteno je nakon današnje sjednice. Namirnice za koje je ograničena cijena su šećer kristal, brašno tipa T400, suncokretovo ulje, svinjski but i mlijeko sa 2,8% mliječne masti. Određeno je da cijene ne prelaze nivo koji je bio 15. novembra ove godine. Zemlje Kvinte zabrinute zbog nesprovođenja odluke Ustavnog suda oko manastira Dečani. Američki državni sekretar Antony Blinken upozorio Rusiju na ozbiljne posljedice nove agresije na Ukrajinu. Zbog korone sve veći broj zaraženih HIV-om nema postavljenu dijagnozu. Između 2019. i 2020. godine dijagnostikovano je 24% manje novih slučajeva zaraze HIV-om, navodi se u zajedničkom izvještaju Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Europu i Evropskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti. Prema izvještaju, ovo je alarmantna situacija obzirom da je broj infekcija HIV-om u Europi u porastu prethodnih godina. Europska unija priprema novi peti paket sankcija za Bjelorusiju, po kojem će 17 osoba i 12 entiteta biti stavljeno na crnu listu. Europska unija cilja one koji su bili uključeni, kako tvrde, u stvaranje krize, čiji rezultat su hiljade migranata ostavljenih u jako lošim uslovima na granici Bjelorusije i Poljske. Barbados, ostrvska država na Karipskom moru, zvanično je postao republika, čime je britanska kraljica Elizabeta II. Više nema titulu šefa te države. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Nakon što je opozicija izvanično zatražila smjenu vlade i premijera Zdravka Krivokapića, postavlja se pitanje hoće li DF, kao njen najglasniji kritičar u parlamentu, podržati tu inicijativu. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da bi pad vlade skupo koštao i DF i ostale članice vlasti.
Ja lično vjerujem da će oni i ovoga puta se baviti kako da se kontrolišu očekivanu štetu, a to je da ako bi ova vlada pala, iako sam sa njom nezadovoljni, to bi značilo onda i raspad vladajuće koalicije, gubitak stotina, ako ne hiljada, zakonitih ili nezakonitih pozicija u sistemu vlasti.
Iz Europske komisije stigla je opomena Hrvatskoj zbog kršenja europskih direktiva o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada. Eko organizacije nisu iznenađene. Programski direktor u zelenoj akciji Marko Košak.
Nakon ove opomene očekujemo i drastičnu novčanu kaznu za Hrvatsku kada to dođe na sud Europske unije. To će potrajati neko vrijeme, ali neminovno je da će do te kazne doći.
Učenik 6. razreda Eldin Guta svakodnevno na putu do škole pređe više od 20 km u jednom pravcu. Taj put prelazi sa uposlenicima osnovne škole Ustikoline, a direktorica te škole Jasmina Buljubašić kaže.
U periodu zime postoje dani kada Eldi ne može pohađati nastavu jer je put težak, snježan, led i jednostavno radnik nije u mogućnostima, a način da dovezi Eldina do škole. U tom slučaju Eldin online pohađa nastavu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički analitičar Zlatko Vujović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da bi opoziciona inicijativa za smjenu vlade Zdravka Krivokapića mogla da dobije podršku i dijela vladajuće većine u crnogorskom parlamentu. Takvu procjenu zasniva na nezadovoljstvu radom vlade, koje mjesecima pokazuju pojedine partije iz vlasti, prije svega Demokratski front. Vujović međutim očekuje da će upravo DF kalkulisati kada glasanje dođe na dnevni red i vjerovatno izbjeći scenario po kojem bi mogao da bude odgovoran za eventualni pad vlade. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Opoziciona inicijativa za smjenu aktualne vlade Crne Gore mogla bi dobiti podršku dijela vladajuće većine u parlamentu, budući da postoji jasna suzdržanost nekih njenih predstavnika kada je u pitanju dalje davanje podrške premijeru Zdravku Krivokapiću i njegovim ministrima, smatra politički analitičar Zlatko Vujović.
Da je za očekivati da je opozicija sigurna da ima makar jedan potreban glas od strane onih koji vladaju, da izglasaju tu inicijativu, a ne da dođe u jednu neprijatnu i neugodnu situaciju da naredna tri mjeseca isto ne može primiti. Zašto to insistiram da naglasim? Iz razloga što svjedočimo brojnim razgovorima koji su nešto javni, nešto nisu javni, gdje se pokušava napraviti jasna većina za izglasavanje nepovjerenja postojeće vlade. Ako je sudi puti ono što se sve može saznati, postoji ta većina, iako je još uvijek nikako da nijedan od aktera, odnosno sudionika vladajuće koalicije, iznese svoj stav, ali vidimo da određeni učesnici vladajuće koalicije su prilično suzdržani u iskazu da daju podršku ovoj vladi.
Crnogorska opozicija je 29. novembra u skupštinsku proceduru predala prijedlog da se glasa o nepovjerenju vladi, koji je podržalo 40 opozicijnih poslanika. U tom dokumentu se navodi da je Crna Gora pod aktuelnim rukovodstvom vlade dovedena u najveću političku i institucionalnu krizu od uvođenja višestranačja. Inače, za izglasavanje nepovjerenja vladi neophodan je glas 41 poslanika od ukupno 81 koliko ih ima u aktuelnom sazivu Skupštine Crne Gore. Iako su mjesecima tražili rekonstrukciju vlade, a nedavno kolegama iz vlasti ponudili i platformu za izlazak iz krize koja podrazumijeva izbor novog premijera i ministara, iz vladajućeg Demokratskog fronta do danas nijesu pokrenuli zvaničnu proceduru za smjenu vlade. Sada kada je to učinila opozicija, postavlja se pitanje hoće li DF podržati smjenu vlade kada to pitanje dođe na dnevni red parlamenta. Zlatko Vujović očekuje da će DF kalkulisati kada glasanje dođe na dnevni red i vjerovatno izbjeći scenario po kojem bi mogao da bude odgovoran za eventualni pad vlade.
Demokratski front ne mora da glasa niti za vladu, niti za opozicioni zahtjev. Demokratski front može da bude uzdržan, može da napusti salu u tom trenutku, da ne bi bilo nekih, da kažemo, nedumica da li su njegovi poslanici glasali ili ne, ali u svakom slučaju ne mora da glasom za vladu obezbijedi njen opstanak. Ja lično vjerujem da će oni i ovoga puta se baviti kako da kontrolišu očekivanu štetu, a to je da ako bi ova vlada pala, iako su oni sa njom nezadovoljni, to bi značilo onda i raspad vladajuće koalicije i gubitak stotina, ako ne hiljada, zakonitih ili nezakonitih pozicija u sistemu vlasti, što bi narušilo poziciju tih vladajućih partija, ali i izazvalo bijes kod njihovih aktivista što nisu uspjeli da sačuvaju vlast, nego su je tako lagano izgubili.
Prema poslovniku, glasanje o nepovjerenju vladi trebalo bi da bude održano na prvoj narednoj redovnoj sjednici Crnogorskog parlamenta sredinom decembra. Zlatko Vojović kaže, međutim, da postoji i drugi scenario.
Moguće je da manevrima predsjednika parlamenta, ukoliko on vjeruje duboko da će vlada pasti, da pokuša se obzirom njegove političke stavove da to odloži što je duže moguće. Na kraju to je na neki način i strategija preživljavanja ove vlade koja u dugom trajanju nema podršku, većinsku podršku u parlamentu, ali opstaje i pored svega toga.
Podsjetimo, vlada Crne Gore izglasana je 4. decembra prošle godine glasovima Demokratskog fronta, koji je sada najglasniji kritičar rada vlade, demokrata i građanskog pokreta URA. Oni su naime na prošlogodišnjim izborima osvojili vlast i Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića poslali u opoziciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zbog tromosti resornog ministarstva i dijela gradova i općina iz Europske komisije stigla je opomena Hrvatskoj zbog kršenja europskih direktiva o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada. Dok se na otoku Krku sav otpad prikuplja odvojeno, u Gospiću se apsolutno ništa od otpada ne prikuplja odvojeno. Kazna će iznositi nekoliko miliona eura, upozoravaju ekolozi. Pripremio Enis Zebić.
Europska komisija poslala je službena opomena Hrvatskoj i još 4 zemlje članice Europske unije zbog nepoštivanja europskog zakonodavstva o otpadu. U Hrvatskoj su nerostaci utvrđeni na svim posjećenim lokacijama za odlaganje otpada, a pokazalo se i da se komunalni otpad odlaže bez ikakve obrade, poručuju iz komisije. Slijede visoke kazne, upozoravaju ekolozi i kao glavnog krivca prozivaju resorno ministarstvo. Zelenu akciju i druge okolišne udruge ne čudi ova opomena, jer je jedna u nizu koje Hrvatska dobiva zbog toga što već godinama krši Europsku direktivu o odlagalištima otpada i okvirnu direktivu o otpadu, kaže za naš program programski voditelj u zelenoj akciji Marko Košak.
Nakon ove opomene očekujemo i drastičnu novčanu kaznu za Hrvatsku kada to dođe na sud Europske unije. To će potrajati neko vrijeme, ali neminovno je da će do te kazne doći. Ona iznosi nekoliko milijuna eura jednokratno i onda nekoliko desetaka tisuća eura dnevno. Samo se nadamo da će tu kaznu onda snositi resorno ministarstvo koje je jako tromo i krivo za ovu situaciju, a i one jedinice lokalne samouprave koje godinama ignoriraju propisane obaveze bez ikakvih sankcija.
Direktiva o odlagalištima krši se neadekvatnim odlaganjem otpada i ignoriranjem smanjenja količine otpada. U zelenoj akciji upozoravaju da Hrvatska odlaže dvostruko više biorazgradivog otpada nego što je trebala do 2020. Do istog roka Hrvatska se obavezala odvojeno prikupljati 50% otpada, a tek je na 40%. Na terenu je situacija različita, dok neki gradovi i općine, najviše u Međimurju i kompletan otok Krk, odvojeno prikupljaju 70, 80 ili 100% otpada. Većina gradova i općina ignorira svoje obaveze.
Tako imamo recimo grad Gospić koji ima 0% odvojenog prikupljanja. Imamo grad Split sa tek nekoliko posto, manje od 5% odvojenog prikupljanja. Dakle, sramotno je da ministarstvo godinama to dozvoljava, a sa druge strane sramotno je da lokalne vlasti ne ispunjavaju te ciljeve i jasno je da zato stižu tako stroge opomene od strane Europske unije na rad i ministarstva, a i jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj.
Hrvatska još pristaje uz gotovo 20 godina stari koncept regionalnih centara za gospodarenje otpadom, suprotan aktualnom trendu cirkularne ekonomije koja zagovara smanjenje otpada, recikliranje i ponovnu upotrebu, kaže Košak.
Na prva dva centra, Marišćina i Kaštijun u Istri i u Primorsko-goranskoj županiji, pokazala se sva promašenost tog koncepta jer građani su ugroženi s obzirom da ti centri izazivaju vrlo neugodne mirise. Centar Piškornica, koji još nije ni zaživio, a već je imao nekoliko požara i zagađenja okolnih potoka, a ministarstvo, kažem dalje, većinu sredstava koje je povuklo iz europskih fondova nastoji ulagati u te centre, što nikako nije dobro.
Umjesto toga trebalo bi gradovima i općinama financirati lokalnu infrastrukturu, kompostane, sortirnice i reuse centre, što je također na tragu kritika Europske komisije, pojašnjava Košak. Do okončanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje resornom ministarstvu povodom ove opomene Europske komisije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novom izdanju podcasta Između redova slušajte. Greta Thunberg je kao 15-godišnjakinja odlučila da jednog petka u augustu 2018. ne ode u školu, već da se pojavi pred švedskim parlamentom noseći transparent na kojem je pisalo školski štrajk za klimu. Njena mala kampanja postala je globalni pokret, petak za klimu i inspiracija hiljadama mladih da organizuju svoje štrajkove tražeći bolje klimatske politike i konkretne akcije od svjetskih lidera.
Iz prvog školskog štrajka za klimu avgusta 2018. mlade švedske aktivistkinje izrastao je globalni pokret Petak za budućnost, koji se još zove Mladi za klimu, klimatski štrajk ili štrajk mladih za klimu. Učenici širom svijeta su petkom izostajali sa nastave kako bi učestvovali na demonstracijama pozivajući na akciju zbog klimatskih promjena.
Moje ime je Greta Thunberg. Imam 16 godina i dolazim iz Švedske. Svakog petka sam na školskom štrajku za klimu ispred švedskog parlamenta zajedno sa stotinama hiljada druge djece iz cijelog svijeta.
Rekla je Thunberg u petak 8. marta 2019. ispred švedskog parlamenta u Stockholmu. Sedmicu dana kasnije, 15. marta, Petak za budućnost zaživio je kao globalni pokret. Petak 15. mart 2019. Više od 1,5 milijuna ljudi izašlo je na ulice širom svijeta kako bi podržali školski štrajk za klimu. Bila je to do tada najveća globalna akcija za klimu ikada viđena. Tog petka održalo se 2200 štrajkova u 125 zemalja.
Aktivizam za klimu tokom svega 3 godine od pojave švedske tinejdžerke Grete Thunberg dobio je na zamahu. Milioni ljudi sada ozbiljno shvataju, razmišljaju i djeluju po pitanju klimatske krize. U podcastu Asije Hafner slušajte kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu. Između redova, kao i ostale podcaste Radio Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na stranici slobodnaevropa.org.
Svjetska zdravstvena organizacija klasifikovala je novu varijantu koronavirusa i nazvala je Omikron. Za 3 do 4 mjeseca Evropska agencija za lijekove mogla bi da odobri anti-covid vakcine koje će biti prilagođena novoj varijanti, saopštila je Emer Cook, direktorica ove agencije. Čak i ako Omikron bude široko rasprostranjen, vakcine koje imamo nastavit će da pružaju zaštitu, kaže Cook. Prenosi Gordana Ćosić.
Novi soj koronavirusa zarazniji je od prethodnih varijanti, iako još uvek nije jasno da li uzrokuje lakše ili teže oblike bolesti u poređenju sa drugim sojevima. Omikron varijantu je Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prvi put prijavila Južna Afrika 24. novembra, a ista varijanta je od tada otkrivena i u zemljama poput Britanije, Nemačke, Italije, Holandije, Danske, Belgije, Botsvane, Izraela, Australije i Hong Konga.
Razumemo da su ljudi zabrinuti. Ono što je zaista važno je da svako pojedinačno smanji izloženost i kada dođe red na vas, vakcinacija.
Rekla je Marija Van Kerkove, epidemiološkinja u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Najviši američki zvaničnik za zarazne bolesti Anthony Fauci rekao je da se čini da se Omikron varijanta lako prenosi.
Profil ove mutacije snažno ukazuje da će virus imati prednost u prenosivosti i da može izbeći imunološku zaštitu. Dakle, nije nužno da će se to dogoditi, ali to je jak pokazatelj da zaista moramo biti spremni za to.
Južnoafrička doktorka, koja je među prvima u zemlji posumnjala na ovu varijantu među pacijentima, rekla je da su simptomi varijante Omikron do sada bili blagi i da se mogu lečiti kod kuće. Angelique Coetzee, predsjednica Južnoafričkog medicinskog udruženja, rekla je za agenciju Reuters da je 18. novembra primetila 7 pacijenata koji su se javili na njenoj klinici, a koji su imali simptome koji se razlikuju od trenutno dominantne Delta varijante.
Počelo je sa mlađom generacijom od 40 i manje godine. Najčešća klinička tegoba je jak zamor 1 ili 2 dana, zatim glavobolje i bolovi u telu. Neki od njih će imati ono što se zove grebanje u grlu, a neki će imati kašalj, suv kašalj. I to su manje više veći simptomi koje smo vidjeli. Gledajući blage simptome, trenutno nema razloga za paniku jer ne viđamo teško obolele pacijente.
Rekla je Angelique Coetzee. Mnoge zemlje širom sveta, uključujući Sjedinjene Države, Brazil, Kanadu i zemlje Evropske unije, objavile su ograničenja ili zabranu putovanja za Južnu Afriku i nekoliko drugih južnoafričkih zemalja. Epidemiolozi kažu da su ograničenja putovanja stigla možda prekasno da bi zaustavila Omikron da cirkuliše širom sveta. U međuvremenu, mnogi stanovnici Južne Afrike osjećaju se kažnjenim zbog svoje transparentnosti i napornog rada u praćenju načina na koji virus mutira. Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa rekao je 24. novembra da je duboko razočaran uvođenjem zabrana putovanja u njegovu zemlju. Ramaphosa je dodao da se njegova zemlja suočila sa četvrtim talasom COVID-19 u roku od nekoliko nedelja, pošto je nova varijanta Omikron izazvala porast infekcija u najnaseljenijoj provinciji Gauteng. Prema njegovim rečima, vlasti za sada ne razmišljaju o zatvaranjima u ovoj zemlji zbog dostupnosti vakcina za sve osobe starije od 12 godina.
Srbija je ove godine donela prvu presudu za organizovanje učešća u ratu na okupiranoj teritoriji Ukrajini, saznaje Radio Slobodna Evropa. U presudi od 22. oktobra 2021. koji je Viši sud u Beogradu dostavio Radiju Slobodna Evropa, po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, optužen je proglašen krivim i osuđen na šestomesečnu kaznu zatvora u kućnim uslovima bez elektronskog nadzora. Osuđen je, navodi se u presudi, priznao krivicu. Također u presudi stoji da je 2014. osnovao paravojnu formaciju Internacionalna brigada, Unite Continental, a zatim organizovao odlazak državljana Srbije na ratište u Ukrajini. U dokumentu, međutim, sud je identitet osuđenog sakrio time što je zatamnio sve detalje, od imena i prezimena, godine rođenja, adrese stanovanja, kao imena ljudi čiji je odlazak na ratište osuđeni u Ukrajinu organizovao. Ovo je prva presuda takve vrste u Srbiji iz koje je, prema procenama koje je u izjavi od decembra 2018. dao ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Aleksandrović, više od 300 građana otišlo da se bori na proruskoj strani u sukobu koji je do sada odneo oko 14.000 života. Sudovi u Srbiji do sada su vodili postupke samo zbog borbe na stranom ratištu, dok za organizovanje učešća niko nije odgovarao. Detaljima presude, šta je Unite Continental i ko su njeni članovi, čitajte na slobodnaevropa.org.
Učenik šestog razreda Eldin Guta svakodnevno na putu do škole pređe više od 20 km u jednom pravcu. Eldin sa roditeljima živi u selu Božanovići kod Grepka na 1200 metara nadmorske visine, a nastavu od ove školske godine pohađa u Usti Kolini na istoku Bosne i Hercegovine. Priča Alena Bajramovića.
Nakon što je završio 5 razreda u nekoliko kilometara udaljenoj područnoj školi u Fočanskoj Jabuci, Eldin od ove školske godine putuje u 20 km udaljenu Usti Kolinu. Njegov dan počinje u 6 sati ujutro kada u automobilu uposlanika škole kreće prema putnoj komunikaciji Grebak Usti Kolina, gdje sa malobrojnim učenicima starijih razreda u školskom kombiju putuje prema svojoj školi.
Kad ima radnik dalje da nam izmjeri temperaturu, ja uđem u školu. Ja ako imam recimo taj dan nešto da odgovara i nešto, ja ponavljam do pola devet, a ja dalje stižem u 7:10.
Eldinovo školovanje nastoji olakšati i nastavno osoblje škole. Direktorica osnovne škole Usti Kolina Jasmina Buljubašić kaže da je Eldin odrastao bez vršnjaka u svom okruženju, pa mu poslenici škole posvećuju posebnu pažnju.
U periodu zime postoje dani kada Eldin ne može pohađati nastavu jer je put težak, snježan, led i jednostavno radnik nije u mogućnosti, niti ima način da dovezi Eldina do škole. U tom slučaju Eldin online pohađa nastavu.
Po završetku nastave Eldin se na isti način vraća kući, gdje u domaćinstvu koje živi od poljoprivrede pomaže roditeljima.
Recimo, ako mama ima nešto baš nešto da se kupi, da se nešto, kako se kaže, da se nešto radi, ja sam uvijek tu i da pomnim koliko mogu. Tako i baba, recimo, kad on je svaki dan kolicima, tovari drva dolje iz svog gaja. Kad je on umoran, ja idem non stop s njim. Ja vozim prazna kolica i tovarim mu drva, on vozi, mnogo mi je lakše.
Život porodice Guta na obroncima Jahorine u selima gdje žive samo malobrojni stanovnici prije nekoliko godina bio je mnogo teži. Eldinov otac Zenit Guta sjeća se godina u drvenoj kolibi bez struje i vode, pa mu život u obnovljenoj kući danas sa osnovnim uslovima za život izgleda puno bolji, uprkos tome što porodica živi od 50 maraka mjesečno dječjeg doplatka.
Živimo jednostavno od poljoprivrede, znači evo, kao što vidite mi posjedimo sebi znači dva vrta. Krompira dovoljno, graha, luka i svega toga što nam treba. Jedino što moramo da kupimo, to jeste brašno, a sve ostalo nekako manje više, to imamo jer imamo jednu kravu, imamo mlijeko, sir, kajmak, tako da možemo nekako da vladamo i mnogo nam je lakše nego što nam je bilo prije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ustikoline, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org.
Kolekcionar iz Srbije Stojan Matić vratio je muzeju Avnoja u Jajcu slike koje su ukradene prije 30 godina iz tog muzeja. Radi se o kolekciji slika slovenskog slikara Božidara Jakca koje su nestale tokom proteklog rata. Bosna i Hercegovina ne posjeduje jedinstvenu bazu podataka o nestalim umjetninama. Prema podacima Centra protiv krijumčarenja umjetninama, na osnovu podnesenih prijava nadležnim institucijama, u BiH se traga za 179 umjetnina. Slušamo Mariju Augustinović.
Kolekcionar iz Srbije Stojan Matić vratio je muzeju Avnoja u Jajcu u Srednjoj Bosni 23 djela slovenskog slikara Božidara Jakca. U kolekciji su i poznati portreti Josipa Broza Tita nastali tokom Drugog svjetskog rata. Ove slike su tokom proteklog rata ukradene iz muzeja u Jajcu, a kolekcionar Matić kaže da ih je prije 28 godina kupio na tržnici u Beču.
Ja sam kolekcionar, pa ljudi mi svašta nude. To se pročuje, znate. Teče, spremte toliko i toliko novaca i dođem kući, otvorim i vidim da tu ima 32-3, koliko ima, ne znam. Ima kroke, ima 9 valjda portreta, veliku toga, 2 Titova, 1 Edvarda Kardelja. To je jedna priča, maltene filmska priča. Nije mene zanimao novac. Pa ima nešto, imaš neki ideal, imaš nešto sveto u sebi da, koje se ne meri s novacom.
Muzej u Jajcu posvećen drugom zasjedanju Avnoja osnovan je 1953. godine. Za vrijeme proteklog rata većina muzejske građe je opljačkana. Direktorica Emsada Leko ističe da muzeju danas nedostaje 90% prijeratne kolekcije.
Isto tako, to sam samo iz medija čula da su se čak i u nekim evropskim centrima pojavljivale na bubljacima, neko prodaja, nešto što su valjda smatrali da nije toliko bitno, upravo ovi crteži Božidara Jakca i evo i ovaj, neko bi pozovi da je to nekad negdje vidio u muzeju, ali ništa zvanično.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o nestalim umjetninama. Prema podacima Centra protiv krijumčarenja umjetninama, traga se za njih 179. Neke od umjetnina nalaze se na listi kulturnih dobara Bosne i Hercegovine i za njima traga Interpol. Predstavnik centra Džonan Jusufović.
Važno mjesto u svijetu zauzima borba protiv ilegalne trgovine umjetninama iz razloga što se od sredstava financira i organizovani kriminal i prije svega terorizam. Bosna i Hercegovina kao i zemlje ostale u regiji na Balkanu imaju problem sa funkcionisanjem, odnosno nefunkcionisanjem granica.
O nestalim umjetničkim djelima računa bi trebale voditi institucije Bosne i Hercegovine, ističe Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH. Među njima je i slika Magdalena Đoke Mazalića, koja se, kako kaže Magazinović, nalazi u Srbiji.
To je slika koja je, još jednom ponavljam, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Mi znamo gdje se ona nalazi. Ona se nalazi u Srbiji. Ovoj slici je u Srbiji neznatno promijenjeno ime i ona je postala, odnosno registrovana, kao nacionalno blago Srbije. Iako Interpol potražuje ovu sliku, naše institucije na to ne reaguju.
Nestalim umjetninama bio je posvećen i okrugli sto i izložba koja je otvorena u utorak u Sarajevu. Ovaj skup je održan u organizaciji Centra za borbu protiv krijumčarenja umjetninama te u suradnji s Međunarodnim republikanskim institutom i uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.